19-րդ. Այն մարդը, որից կախված էր Պետերբուրգում կալանավորվածների վիճակի թեթևացումը, մի հնուց ծառայող ծեր գեներալ էր գերմանական բարոններից, որ բազմաթիվ շքանշաններ ուներ, թեև կրում էր միայն սպիտակ խաչի նշանը, և որի մասին ասում էին, թե զարամությունից խելքը ետ է տվել. Առաջ նա ծառայել էր Կովկասում, ուր նա ստացել էր այդ առանձնապես հաճելի խաչը այն բանի համար, որ նրա առաջնորդությամբ սափրված և զինվորական զգեստներ հագած ու սվինավոր հրացաններով զինված ռուս գյուղացիները սպանել էին հազարից ավելի մարդիկ, որոնք պաշտպանում էին իրենց ազատությունը, տունն ու ընտանիքը. Հետո նա ծառայել էր Լեհաստանում, ուր նույնպես հարկադրում էր ռուս գյուղացիներին կատարել բազմատեսակ ոչրագործություններ, որի համար նույնպես ստացել էր շքանշաններ և շքազգեստի նորանոր զարդարանքներ. Հետո էլի ծառայել էր ինչ-որտեղ, և այնուհետև արդեն ուժասպառ ծերունի ստացել էր ներկայումս ունեցած պաշտոնը, որի հետ կապված էին այնպիսի բարիքներ, ինչպես լավ բնակարան, լավ ռոճիկ և պատվավոր դիրք. Նա խստիվ կատարում էր իշխանության հրամանները և առանձնապես բարձր էր գնահատում այդ բանը. Առանձին նշանակություն տալով վերից եկող այդ հրամաններին, նա այն համոզմունքին էր, թե աշխարհումս ամեն ինչ կարելի է փոխել, բայց ոչ վերից եկող այդ հրամանները. Նրա պարտականությունն այն էր, որպեսզի Բերթերում մեկուսացած բանտերում պահեր քաղաքական հանցավոր տղամարդկանց ու կանանց, և պահեր այդ մարդկանց այնպես, որպեսզի նրանց կեսը 10 տարվա ընթացքում մեռներ, մասամբ խելագարվեին, մասամբ մեռնեին թոքախտից, և հաճախ սպանեին իրենք իրենց, որը քաղցած մնալով, որն ապակիով կտրելով իր երակները, որը կախվելով, որն էլ այրելով իրեն. Հին գեներալը գիտեր այդ ամենը, այդ ամենը տեղի ուներ նրա աչքերի առաջ. Բայց այդպիսի դեպքերը չէին վրդովում նրա խիղճը, ճիշտ այնպես, ինչպես չէին վրդովում նրա խիղճը այն դժբախտությունները, որոնք առաջանում էին կայծակից, հեղեղից և այլն. Այդ դեպքերը տեղի էին ունենում վերից, թագավորի անունով եկած հրամաններն իրագործելու հետևանքով. Իսկ այդ հրամանները անխուսափելիորեն պետք է կատարվեին, ուստի և միանգամայն անօգուտ էր մտածել այդ հրամանների իրագործման հետևանքների մասին. Հին գեներալը իրեն չէր թույլ տալիս մտածել այդպիսի գործերի մասին, իր հայրենասիրական զինվորական պարտքը համարելով չմտածել դրա համար, որպեսզի չթուլանա այդ հրամաններն իրագործելիս, որոնք նրա կարծիքով իր շատ անհրաժեշտ պարտականություններն էին. Շաբաթը մեկ անգամ հին գեներալն իբրև պարտականություն անցնում էր բոլոր բանտերը ու հարցնում էր բանտարկյալներին, թե նրանք որևէ խնդիր չունեն. Բանտարկյալները դիմում էին նրան զանազան խնդիրներով. Նա նրանց լսում էր հանգիստ, միանգամայն լուռ, և երբեք ոչ մի խնդիր չէր կատարում, որովհետև բոլոր այդ խնդիրները չէին համաձայնվում օրենսդրության հետ. Այն ժամանակ, երբ Նեխլուդովը մոտենում էր այդ ծեր գեներալի բնակության տեղին, աշտարակի երաժշտավոր ժամացույցը սկսեց իր նուրբ զանգակներով նվագել «Կոլսլավենբոգ», և հետո խփեց ժամի 2-ը. Լսելով այդ երաժշտավոր ժամացույցի նվագը, Նեխլյուդովը ակամա հիշեց այն, ինչի մասին նա կարդացել էր դեկաբրիստների նամակներում, թե ինչպիսի արտահայտություն է գտնում այդ ամեն ժամ կրկնվող քաղցր երաժշտությունը հավերժական բանտարկյալների հոգում. Ծեր գեներալը այն միջոցին, երբ Նեխլյուդովը մոտեցավ կարգով նրա բնակարանի փողոցադռանը, նստած էր մտնացրած հյուրասենյակում դրվագավոր սեղանի մոտ, և մի թեի ափսե էր պտտացնում մի թերթ թղթի վրա մի երիտասարդ նկարչի հետ, որ իր ստորադրյալներից մեկի եղբայրն էր. Նկարչի բարակ, թաց ու թույլ մատները անց էին կացրած ծեր գեներալի կոշտ, խորշոմած ու զոդերումը ոսկրացած մատների մեջ, և այդ կծված ձեռները ջղաձգաբար շարժվում էին կործած ափսեի հետ թղթի վրայով, ուր նշանակված էին այդ բուբենի բոլոր տառերը։ Ափսեն պատասխանում էր գեներալի տված հարցին այն բանի մասին, թե մահից հետո ինչպես են իրար ճանաչելու հոգիները։ Այն ժամանակ, երբ սենյակի սպասավորի պաշտոն կատարող զինվոր ծառան ներս բերեց Նեխլյուդովի այցետոմսը, ափսեի միջով խոսում էր Ժաննադարկի հոգին։ Ժաննադարկի հոգին տարերը ցույց տալով արդեն ասել էր իրար ճանաչելու են խոսքերը, և նրանք այդ գրել էին. Երբ որ ծառան ներս մտավ, ափսեն կանգ առնելով մեկ պե, մեկ օ տարի վրա, և այնուհետև հասնելով ստարին, մնաց կանգնած այդ տարի վրա, ու սկսեց քաշքշվել դեսուդեն։ Այն պատճառով ներ նա քաշքշվում, որ հետևյալ տարը գեներալի կարծիքով պետք է լիներ լ, այսինքն Ժաննադարկը նրա կարծիքով պետք է ասեր, որ հոգիները իրար ճանաչելու են միայն բոլոր երկրային բաներից զտվելուց հետո, կամ դրա նման մի բան, ուստի և հետևյալ տարը լինելու էր լ, իսկ նկարիչը կարծում էր, թե հետևյալ տարը լինելու և վ, թե հոգին ասելու է, որ հոգիները իրար ճանաչելու են այն լույսով, որ բխելու է հոգիների եթերային մարմնից։ Գեներալը խիտ ու սպիտակ հոնքերը մռայլ կերպով կիտած, աչքերը հառել էր ձեռքերին, և երևակայելով, թե ափսեն ինքն իրեն է շարժվում, ձգում էր նրան դեպի լատարը։ Իսկ երիտասարդ անարյուն նկարիչը, որին օսեր մազերը խրած էին ականջի ետևը, իր կապույտ ու անկենդան աչքերով նայում էր հյուրասենյակի մութ անկյունին, և շրթունքները ջղայնաբար շարժելով, քաշում էր ափսեն դեպի վտարը։ Գեներալը խոժորվեց, տեսնելով, որ ընդհատում են իր զբաղմունքը, և մի րոպե լուռ մնալուց հետո վերցրեց այցետոմսը, քթակնոցը դրեց ու լայն մեջքի ցավիցը տնքալով վեր կացավ իր ամբողջ ճահագին հասակով, տրորելով ընդարմացած մատները։ «Հրավիր իր առանց նասենյակը»։
«Թույլ տվեք ձերդ գերազանցություն մենակ վերջացնեմ»,  ասաց նկարիչը վեր կենալով։ «Մեջը շոշոփ եմ զգում»։
«Լավ, վերջացրեք»,
խստորեն ասաց գեներալը, և իր չծռված ոտները լայն-լայն փոխելով, վճռական ու չափածոք հայլվածքով գնաց դեպի առանձնասենյակը։
«Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս»,
ասաց գեներալը Նեխլյուդովին կոպիտ ձայնով քաղցր խոսքեր արտասանելով, և ցույց տալով գրասեղանի կողքին դրված բազկաթոռը։
«Վաղուց եք եկել Պետերբուրգ»,
Նեխլյուդովը ասաց, որ նոր է եկել։
«Ձեր մայրիկը, իշխանուհին, ինչպես է, առողջ է»։
«Մայրս մեռել է»։
«Ներեցեք, շատ ցավեցի, որ իմացա»։ «Որդիս ասաց, որ ձեզ հանդիպել էր»։
Գեներալի որդին նույնպիսի կարիերա էր անում, ինչպես և հայրը, և զինվորական ակադեմիայից հետո ծառայում էր հետախուզական բյուրոյում, և շատ հպարտանում էր այն պարապմունքներով, որոնք հանձնված էին իրեն։ Նրա զբաղմունքներ գլխավորել լրտեսներին։
«Ապա ես ու ձեր հայրիկը միասին ենք ծառայել, մտերիմ ընկերներ էինք»։ «Իսկ դուք ծառայում եք»։
«Ոչ, չեմ ծառայում»։ Գեներալը չմահավանորեն թափ տվեց գլուխը։ «Մի խնդիր կունեմ ձեզ, գեներալ»,  ասաց Նեխլյուդովը։
«Շատ ուրախ եմ, ինչով կարող եմ օգտակար լինել»։
«Եթե խնդիրքս անտեղի է, խնդրեմ ներեք»։ «Բայց չեմ կարող չհաղորդել ձեզ այդ խնդիրքը»։
«Ինչ բան է»։
«Ձեզ մոտ բռնված կա մի ոմն Գուրկևիչ. մայրը խնդրում է, որ թույլ տաք տեսնվի հետը, կամ գոնե իրավունք տակ գրքեր ուղարկելու նրան»։ Գեներալը Նեխլյուդովի ասածը լսելիս ոչ հաճույք արտահայտեց, ոչ տհաճություն, այլ միայն կողքի վրա թեքելով գլուխը, աչքերը պլշեց, կարծես միտք անելով։ Իսկապես ասած, նա ամենևին միտք չէր անում, և նույնիսկ չէր էլ հետաքրքրվում Նեխլյուդովի հարցով, շատ լավ իմանալով, որ ինքը պատասխանելու է նրան օրենքի համաձայն։ Նա ուղղակի հանգստանում էր մտավորապես, ոչ մի բանի մասին չմտածելով։
«Ձեզ պետք է ասեմ, որ ինձնից չի կախված»,
ասաց նա մի քիչ հանգստանալուց հետո,
տեսակցությունների մասին բարձրագույն հաստատված կանոնադրություն կա, և ինչ որ այնտեղ թույլ է տրված, թույլ է տրվում։ Ինչ վերաբերում է գրքերին, մենք գրադարան ունենք, և նրանց տալիս են կարդալու այն գրքերը, որոնք թույլ են տրված։
Այո, բայց նրան պետք են գիտական գրքեր, նա ուզում է պարապել։
Մի հավատակ այդ բաներին,
գեներալը լռեց։
Պարապելու համար չեն ուզում այդ, այլ հենց այնպես, անհանգստացնում են միայն։
Բայց չէ, որ նրանք պետք է մի բանով անցկացնեն ժամանակը իրենց ծանր վիճակի մեջ, ասաց Նեխլուդովը։
Նրանք միշտ գանգատվում են,
առարկեց գեներալը։
Մենք նրանց լավ ենք ճանաչում։
Նա նրանց մասին խոսում էր ընդհանուր առմամբ, իբր մարդկանց առանձնապես մի վատ տեսակի մասին։
Իսկ այստեղ այնպիսի հարմարություններ են տրվում նրանց, որ դժվար կարելի է գտնել ուրիշ բանտերում,
շարունակեց նա։ Եվ նա, կարծես իրեն արդարացնելու համար, սկսեց մանրամասն նկարագրել բանտարկյալներին տրվող բոլոր հարմարությունները, կարծես թե այդ հիմնարկության գլխավոր նպատակը նրանում ներկայանում, որ բանտարկյալները ախորժելի բնակավայր ունենային։
Առաջ, ճիշտ որ բավական տաժանելի էր, բայց այժմ հիանալի ենք պահում նրանց այստեղ։ Նրանց միշտ երեք տեսակ կերակուր է տրվում, և մեկ անպատճառ մսեղ են է լինում, կոտլետ կամ բիտկի։ Կիրակի օրերը չորրորդ տեսակ էլ է տրվում, քաղցրեղ են, այնպես որ տա աստված, որ ամեն մի ռուս մարդ կարողանա այդպես կերակրվել։
Գեներալը, ինչպես առհասարակ ծեր մարդիկ, սկսելով խոսել իր սիրած նյութի մասին, կրկնում էր այն, ինչ որ հազար անգամ ասել էր ապացուցանելու համար բանտարկյալների պահանջկոտությունը և ապերախտությունը։
Գրքեր տրվում են նրանց թե հոգևոր բովանդակությամբ և թե հին ամսագիրներ։ Մենք ունենք համապատասխան գրքերի գրադարան, միայն թե նրանք շատ քիչ են կարդում։ Սկզբում կարծեք, թե հետաքրքրվում են, իսկ հետո նոր գրքերը թողնում են կեսից դենը չկտրտած, իսկ հները առանց բաց անելու։ Շատ անգամ փորձել ենք,
ժպիտի հետ հեռավոր նմանություն ունեցող արտահայտությամբ ասաց գեներալը,
կամավ թուղթ ենք դրել գրքերի մեջ, ինչպես դնում ենք, այնպես էլ մնում է մեջը։ Գրել էլ թույլ ենք տալիս,
շարունակեց գեներալը,
քարե տախտակ ենք տալիս և քարե գրիչ, այնպես որ կարող են գրել զվարճության համար, կարող են ջնջել ու նորից գրել, և նույնպես չեն գրում։ Չէ, նրանք շատ շուտով բոլորովին հանգստանում են, միայն սկզբումն են հուզվում, իսկ հետո մինչև անգամ հաստանում են ու բոլորովին մեղմանում,
ասում էր գեներալը, չկասկածելով այն սարսափելի նշանակության մասին, որ ունեին իր խոսքերը։ Նեխլուդովը ականջ էր դնում նրա խռպոտ ծերունական ձայնին, նայում էր նրա ոսկրացած ձեռներին, սպիտակած հոնքերի տակ երևացող հանգած աչքերին, այդ ծերունական ածիլած ու կախնկած ծնոտներին, որոնք դեմ էին առնում զինվորական օձիքին, նրա սպիտակ խաչին, որով հպարտանում էր այդ մարդը, հատկապես նրա համար, որ այդ խաչը ստացել էր բացառիկ դաժանության և բազմաթիվ սպանությունների համար, և հասկանում էր, որ անօգուտ է առարկել, բացատրել նրան նրա խոսքերի նշանակությունը։ Բայց նա, այնուամենայնիվ, ճիկ գործ տնելով իր վրա, հարցրեց նրանից մյուս գործի մասին, շուստով ակալանավորուհու մասին, որի վերաբերմամբ այսօր տեղեկություն էր ստացել, թե հրամայված էր բաց թողնել։
Շուստովա, չեմ հիշում բոլորին անուն է անուն, շատ-շատ են,
ասաց նա, ակներևաբար մեղադրելով նրանց, որ այդպես լսրել են բանտը։ Նա զանգահարեց և հրամայեց կանչել գործավարին։ Մինչ գնացել էին գործավարի ետևից, նա հորդորում էր Նեխլուդովին ծառայել, ասելով, որ ազնիվ մարդիկ, իրեն հաշվելով այդ մարդկանց շարքում, առանձնապես հարկավոր են թագավորին, և հայրենիքին, ավելացրեց նա, ըստ երևույթին միայն գեղեցիկ խոսքի համար։
Այ, տեսեք ինձ, ծեր եմ, բայց այն ամենայնիվ ծառայում եմ, որքան ուժերս ներում եմ։
Գործավարը, չոր ու նիհար մի մարդ, անհանգիստ ու խելոք աչքերով, եկավ զեկուցեց, թե շուստով անգտնվում է ինչ-որ տարօրինակ ֆորտիֆիկացիոն վայրում, և նրա մասին թուղթ չի ստացվել։
Երբ որ ստանում ենք, նույն օրն է վետ արձակում ենք։ Մենք նրանց չենք վահում, առանձին գին չենք տալիս նրանց այստեղ լինելուն,
ասաց գեներալը, դարձյալ փորձելով խաղուն կերպով ժպտալ, որից միայն ծամածրվում էր նրա ծեր դեմքը։ Նեխլյուդովը վեր կացավ, աշխատելով պահել իր զզվանքի և խղճահարության միախառը զգացումը, որը նա տածում էր դեպի այդ սարսափելի ծերունին։ Ծերունին էլ կարծում էր, թե ինքը շատ խիստ չպետք է լինի այդ թեթևամիտ և իր ընկերոջ, ըստ երևույթին, մոլորված տղայի հանդեպ, և չթողնել նրան առանց խրատի։
«Ցտեսություն, սիրելիս, չնեղանաք ինձանից, ձեզ սիրելով եմ ասում. Հարաբերություն մի ունեցեք մեր մոտ բռնված մարդկանց հետ. Մեջները անմեղներ չեն լինում, և բոլորն էլ ամենաանբարոյական մարդիկ են. Մենք նրան շատ լավ ենք ճանաչում»,
ասաց նա այնպիսի եղանակով, որ թույլ չէր տալիս կասկածի հնարավորություն։ Եվ նա չէր կասկածում այդ բանում ոչ թե նրա համար, որ այդ այդպես էր, այլ նրա համար, որովհետև եթե այդ այդպես չլիներ, ապա ինքն իրեն պիտի համարեր ոչ թե հարգելի հերոս, որ արժանի է այդ լավ կյանքին, այլ մի անպիտան, որը ծախել է և ծերության հասակում էլ շարունակում է ծախել իր խիղճը։
«Իսկ լավն այն կլինի, որ ծառայեք. Թագավորին շատ հարկավոր են ազնիվ մարդիկ, նույնպես և հայրենիքին», ավելացրեց նա։ «Շատ լավ, իսկ եթե ես էլ բոլոր մյուսներն էլ ձեզպես չծառայեինք, ով կմնար. Տեսնում եք, եղած կարգերը մենք դատապարտում ենք, բայց ինքներս չենք ուզում օգնել կառավարությանը»։
Նեխլյուդովը խոր հոգոց քաշեց, ցած գլուխ տվեց, սղմեց ներողամտաբար դեպի ինքը մեկնված ոսկրոտ մեծ ձեռքը, և դուրս եկավ սենյակից։ Գեներալը չմահավանությամբ թափ տվեց գլուխը, և տրորելով մեջքը գնաց հյուրասենյակը, ուր նրան սպասում էր նկարիչը, որ արդեն գրել էր Ժաննա Դարկի հոգուց ստացած պատասխանը։ Գեներալը քթակնոցը դրեց ու կարդաց. «Ճանաչելու են միմյանց այն լույսով, որ բխում է եթերային մարմիններից»։ Հավանությամբ ասաց գեներալը, աչքերը փակելով։
«Բայց ինչպես կլինի ճանաչել, եթե նրանց բոլորի լույսն էլ միատեսակ է»,
հարցրեց նա, ու նորից մատները խաչմերուկ գցելով նկարչի հետ, նստեց սեղանի մոտ։ Նեխլյուդովի կառքը դուրս եկավ դարպասից։
«Շատ ձանձրալի է այստեղ, աղա»,
ասաց կառապանը դիմելով Նեխլյուդովին։ «Ուզում էի ձեզ չսպասած գնալ»։
«Հա, ձանձրալի է»,
համաձայնեց Նեխլյուդովը ամբողջ կրծքով շունչ քաշելով, և հանգստացած սրտով հառելով աչքերը երկնքի երեսին սահող ծխագույն ամպերի և նևագետի փայլուն ծփանքի վրա, որ առաջանում էր երթևեկող նավակների ու շոգենավերի շարժումից։